Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, уважаеми зрители. Беновска ще пита, ще отговаря. Госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, министър на образованието на науката и председател на политическа партия Движение България на граждани от Реформаторския блок. Добър ден, госпожо Кунева, чуваме ли се?
Да, здравейте.
Здравейте, много добре ви чувам. Госпожо Кунева, наложи се да се свържем по телефона, защото вие бяхте на Национален съвет в Банско. Какви решения взехте демократи? Видите ли как непрекъснато бъркам партиите? Движение България на гражданите, които ще се отразят благотворно на замърсената от онази партия, която преди малко сбърках, Демократи за силна България, управленска коалиция.
Не, напред с цялата ми симпатия и така чувство за хумор към една неволна езикова
грешка.
Да ви кажа, че все пак комората от едно живо предаване си казва думата. Въпросът е да говорим по същество, естествено, и това, с което аз мога да ви запозная след нашия национален съвет, е свързано с няколко важни въпроса, както за самата партия. Ние имаме приети нови членове, създаване на нови структури. И аз искам да поздравя колегите за много активната, много сериозна работа на местните избори, на последните местни избори. Движение България на гражданите напрегна всички сили и даде много, много от себе си, за да може Реформаторския блок да стои добре и включително в големите градове, като Плевен, като Добрич, но и в по-малките градове, като Чепеларе, например. Аз мисля, че вие много коректно следихте нашите кандидати и някои от тях за първи път при вас получиха трибуна. Надявам се, че и на по-малки населени места, Струмяни, например, ще има възможност да се запознаете с тях. Та това беше едната организационна.
Между другото, ще я прекъсвам, извинявайте, сега сетих, че вашия кмет в Шумен, който го бяхме помолили да подаде сигнал до прокуратурата по повод това, че се говори, че баща му е финансирал избирането му за кмет, Данчо Йордан Йорданов. Нали така му беше име?
Да, но това не е Шумен, а е Добрич.
Добрич, извинявам се.
Да.
Добрич, се бяхме оговорили да каже после какво се е случило по това. Той ми каза, че каза го в ефир, че е подал сигнал, но развитие има ли, знаете?
Всичко е абсолютно нормално там и за моя радост те работят в съвсем нормални контакти с бившия кмет на Добрич и сегашен госпожа Тина Николова, която пък от своя страна аз по стечение на обстоятелствата познавам още когато беше издигната като кмет от НДСВ, а сега областен управител на Добрич.
Тоест има заключение на прокуратурата, че няма инвестирани средства от страна на бащата?
Сигурна съм, че няма такива последици. Не съм запозната с решение на прокуратурата, нека да ви каже самия кмет, но съм повече от сигурна, че няма нищо такова.
Да, да, така, защото той е младо момче и много хубави обещания даде за...
Да, и много добре се справя. Мисля, че много добре работят. Самия факт, ако имаше и най-малкия намек, уверявам ви, аз щях да бъда първата, която щеше да удари към даната.
Да, и по това повод ви преди малко...
Каквито и да било нюанси на съмнение, по-добре не. Но, знаете ли, дори това повторение вече някакси създава...
Не, знаете ли за кой питах?
Искам категорично да го пресека и да кажа, че в Движение България на гражданите наистина има много, много висока степен на хигиена и на нетърпимост към случват се, могат да се случат и лоши неща, но ние трябва да сме сигурни, че в момента, в който видим нещо лошо, видим нещо гнило, ние сме способни веднага да го отстраним. Така че
повече
може да говорите на отговор, не.
Повече от сигурна съм, че вие лично сте ангажирани с това, защото след малко ще поговорим за антикорупционния закон.
Да, но понеже... още малко за нашия национален съвет.
Само секунда, понеже казах, че ще работите за издигане престижа на реформаторския блок, цитирам ви почти буквално. Искам да опитам, този реформаторски блок в какъв състав е фактически и в какъв ще остане да продължава да съществува?
Добре, да минем тогава към...
Не, ще се върна към Националния съвет, но тук това трябва да го обясните, защото вие току-що казахте, че сте взели решение да работите за издигане на престижа на реформаторски блок.
Да, и това минава, и аз ще ви го простолкувам и преведа, така да се каже, през ежедневните стъпки, които правим. Най-напред по места, понеже заговорихме за кмета на Добрич, заговорихме за кмета ни в Плевен, в Струмяни, в Мизия, в Чепеларе. Това са хора, които работят с реформаторския блок много добре по места. Успяват да намерят решение на нелеки въпроси и успяват да се държат единно. Това е много важно, за да се знае, че реформаторския блок не е нещо, което се случва от един от партийните лидери през медийната среда.
Тоест не се случва място, между вас като партия лидер, госпожо Кунева, към медийната среда?
Лошо ви чувам обаче.
Тоест казвам, не се случват на отношенията между вас като партия лидер към медийната среда или визирате друг партия лидер, например Радан Кънев към медийната среда?
Да, вие разбирате за какво става.
Искам да чувам имена.
За мен е много важно да има нормална среда за работа. И това, което ви казвам, е, че по места нормална среда за работа от страна на всички партньори в реформаторския блок има. Там такива резки приказки, такива приказки за излизане от реформаторския блок или за излизане от коалицията, както виждате, не се чуват с много-много малки изключения. И то изключения, както например в Сливен, където просто човекът е заместник-председател на партията на господин Кънев.
Добре, да, искате ли да кажете, че господин Кънев създава само секунда напрежение в София, което обаче, поне и София е центъра на събитията, създава впечатление, че реформаторския блок се разпада навсякъде.
Вижте, аз не съм сигурна, че можем да сложим в центъра на тази система, и това не е правилно, на реформаторския блок, да сложим един човек. Това наистина води до грешки. Вие ме помолихте да опиша фактическото и политическо положение, аз правя и двете. Фактическото положение е, че хората по места работят добре. Политическото положение е такова, че реформаторския блок по места нито се разпада, нито изпитва сътресение. А сега да минем на централно ниво. В парламентарната група в Народното събрание има един председател на реформаторския блок в момента, и това е Найден Зеленогорски. Защото човек, който е в опозиция, просто има друга роля. Това решихме на Националния съвет, че престижа на реформаторския блок минава през работа, и ние правим всичко възможно, за да може през работа да се докаже полезността на тази толкова ключова, според мен, информация за център тясното пространство. Още нещо. Ние стоим твърдо зад меморандума или анекс, или както щете го наречете, думите са всъщност превод от един език на друг, който подписа господин Борисов, и върху който 4 от 5 партии работиха в продължение на месец и половина.
И веднага стоп, защо няма други подписи, освен подписи на господин Борисов?
Моя подпис и подписа на господин Лукарски са повече от очевидни.
Положени ли са физически, фактически?
Въпросът е дали има адресат графически в този момент. Въпросът е дали има адресат в този момент на меморандума.
Еми най-малкото има възпитание. Борисов се е подписал, от среща никой не му се подписва.
Да, ние декларирахме и казахме казахме на господин Борисов, че сме готови, аз го направи, господин Лукарски го направи. След това излезнаха другите две партии, партията на господин Исмаилов и на господин Ненчев, и казаха, че те не искат да подпишат този меморандум, защото по този начин нямало...
Добре, но вие с господин Лукарски ще подпишете?
Слушайте, за да завършим тази тема, понеже много трудно ви чувам при превключването, все пак аз не съм в студиото. Да довърша. В този момент самия меморандум като като сбор от подписите на всички от реформаторския блок, наистина загуби тази атрактивност, която беше важна за господин Борисов. Но и аз и господин Лукарски поехме ангажимент, както впрочем съвсем наскоро и господин Москов, че ние ще изпълняваме това, което е записано в меморандума. Аз смятам, че всички се интересуваме всъщност от това.
Добре, и именно понеже ние из вас го обсъждахме онзи ден в петък, мисля, че беше вечерта, господин Борисов, след като разговаря с парламентарната група за това, че те искаха Демократи за силна България да я представители в администрацията и в управлението. Господин Борисов, аз го попитах, ще бъде ли подписван този анекс или меморандум, или както се нарича, и той каза, че не проявява интерес вече към това. Тоест, ще има ли такъв меморандум или няма да има? Само Борисов ли ще остане подписан?
Аз ви казах няколко пъти. Ако една от страните каже, че няма интерес към този меморандум, аз няма какво да коментирам. Но че съдържанието на този меморандум, който е изработено с помощта на господин Цветанов и на още 4 партии от 5-те на реформаторския блок, аз стоя зад всяка една дума в този меморандум и ще го изпълнявам. Отвъд това няма как да си измислям отговор.
И последно по тази досадна тема.
Не е досадна.
Много е досадна вече.
Трябва да сме фактически коректни. Така е. Вие повдигате, не би трябвало да е досадна.
Досадна е, обществото иска яснота вече. Ние се въртим само в прищевките на някого.
Моята яснота е, имате точка по точка.
Да, и още една точка.
По текст този меморандум ще бъде изпълняван.
Още една точка. Как ще се решат отношенията в, да речем, в Министерския съвет? Намерихте модус вивенди, казахте министър-председателя, той си ги харесва Москов, Ненчев, той си ги държи хубаво. Но как ще се решат отношенията в парламентарната група? Ще продължава ли Радан Кънев да бъде член на парламентарната група, бидейки в опозиция? И парадоксално, обаче, поради тази причина да има право да излъчва и представляващи в изпълнителната власт. Нищо не си вземете и БСП да влезе във вашата парламентарна група и да вземете да излъчите и от тях представители.
Не мога да ви отговоря симетрично на въпроса, че министър-председателят също има право да си вземе министри, от която иска парламентарна група в парламент.
Хитро.
Така че ние очевидно сме в някаква много иновативна фаза, казвам го с така известна ирония. Защото обикновено, когато дадеш дума и влезнеш със свой министър в правителството, това означава личен ангажимент към правителството. Тъй като обаче тази връзка е скъсана, очевидно, това означава няколко неща. Най-напред, че за голямо съжаление ДСБ се лиши, поне от последния им форум, от един толкова силен и активен глас, какъвто е гласа на господин Москов, на министър Москов, на тяхна страна. Аз мисля, че това е жалко.
Аз мисля, че
много хора в ДСБ всъщност подкрепят и решението на господин Москов и самия него. Второ, искам да ви кажа,
само за секунда, какво стана с Москов? Той член ли е на ръководството или не?
На парламента да има друг лидер, друг председател, освен господин Зеленогорски. Защото реформаторския блок участва в управлението и като участник в управлението, примерно, има определен брой минути, в които може да говори, отива на председателски съвет, където се определя дневния ред и така нататък. Опозицията има други права според правилника за работа на Народното събрание, например един път в месеца да определя дневния ред. Така че определенето опозиция или управляващи е много важно, е същностно. Това е фактическото положение в момента.
Нека да ви напомня и още нещо.
Ще реши да го направи по-ясно и по-отчетливо. Аз лично бих приветствала такова решение.
Какво да направи госпожа Цачева?
Да е ясно, че примерно когато се събират управляващите и подкрепящи правителството партии, не може да има представител на опозиционната част на реформаторския
блок. На какво основание да го направи? На голите заявления на Радан Кънев?
Не, това е как гласуват, това е, няма голи заявления в парламента.
Как вие имате парламентарна група на 6 субекта?
Работи, думата парламент идва от говор. Там думите имат много голямо значение. Когато някой заяви, че е опозиция, значи е опозиция. тогава гласува против министри, гласува за падане на правителството, гласува против закони и така нататък. Така че думите имат много голямо значение.
Значи много интересно. Госпожа Цачева да вземе да реши въпроса, затова не се бях срещал. Но...
Не, мисля, че подвеждате. Това не е добре, което не е точно, което
ви казахте. А как точно го казахте?
Когато се събира председателски съвет, мисля, че изпадаме в подробности, които може би не на всички са близки, но нека да го кажем.
Вие сте юрист, думите са силни.
Управляващите партии се събират, за да могат да определят дневния ред. Това е тяхно право. В това събиране участват, подчертавам, председатели на партии, т.е. или на съответно на парламентарни групи, които управляват, които подкрепят управлението. Това е все едно при нея в такъв формат да дойде и някой от опозицията. Понеже реформаторския блок се яви в двойно качество и в управляващи, и в опозиция, яснотата изисква, и ние сме говорили за това и при нея, яснотата изисква там блока да бъде представляван от Най-Зеленогорски. Както впрочем и смятам,
добре,
че в момента е.
Не е ли коректно да кажем тогава, че госпожа Цецка Цачева е в правомощта си да прецени дали Радан Кънев представлява партия, която участва в управлението Демократия силна България или в опозиция? Нали така?
Ами, първо това го заявява той. Няма нужда да го слагаме на плещите на госпожа Цачева. Това е негово решение. А иначе тези срещи, които стават всяка седмица при председателя на Народното събрание, аз смятам, че това е записано и в правилника на Народното събрание и просто трябва да се прокламира нещо, което е факт. Не може да си опозиция и да участваш в среща на управляващи.
И още нещо за приключване наистина тази тема. Спомнете
да,
си, че Найден Зеленогорски, съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок и, както казвате, единствения представляващ парламентарната група в Народното събрание, беше освиркан на конгрес, ли как се нарича това форум на Демократите за силна България миналата седмица, когато той отиде учтиво по протокол да ги приветства. Няма ли да има реакция тук от страна на движение България на гражданите, и то достатъчно ясна?
Какво разбирате под достатъчно ясна реакция?
Да вземете отношение по това необяснимо политическо поведение на един двуличен, даже може би двуличен субект, Демократи за силна България.
Ние многократно казахме какво мислим, и аз, и моите колеги казахме какво мислим за това, както и самия господин Зеленогорски, както веднага в деня на събитието, така и в следващите дни. Така че коментари в това отношение не липсват. Но аз искам да ви кажа нещо друго. Ответната реакция не е да освиркаш, когато си поканил на партиен форум тези, които са постъпили по този начин.
Разбира се.
Един много уважаван и човек с съответния статус в партията. Така че ако вие ми намеквате, че трябва да има обратно действие огледално на това, което са направили хората на това събрание, аз мога да ви кажа, че никога, по никакви обстоятелства, не бих допуснала форум, който аз председателствам, да се държи с който и да било по начина, по който са се държали с Найден Зеленогорски.
Нивото ми не ми позволява...
Защото това означава или че аз съм съгласна с това поведение, което е безпрецедентно, или че не мога да овладея хората, чийто председател съм.
Моето собствено ниво, госпожо Кунева, и знаеки вашето ниво, не ми позволява да ви дам съвет да върнете обратната реакция. Идеята ви беше по друг възпитан и на достатъчно високо равнище начин да им се каже, че това не е политическо поведение на партньор.
Вижте, в правото има такъв, такава фигура правна, когато отвръщаш, но отвръщаш в пределите на нападението. В правото може и да е така. Само че в политиката не е. Защото политиката има много общо с културата, има много общо с ежедневието, ако щете, и с възпитанието, което трябва да променя средата, в която живеем. След малко сигурно с вас ще говорим за тероризъм, ще говорим за насилие, ще говорим за насилието, което се случва, за съжаление, не само на улицата, но и в училищата. Ако ние даваме такива сигнали, и то ги даваме от хора, които всеки ден са на публичната сцена, то това означава, че се държим безотговорно.
Не ме разбрахте, но да спрем тази работа. Казах ви не да върнете реакцията по същия начин. Казах, че трябва на достатъчно високо равнище да им се каже, че това не е допустимо. Както и да е това? Ще говорим след малко за насилие. Да, казвам се. Да се живи и здрави. Не знам дали четохте или чухте встъплението, с което влязох в ефира. Помолих ви да отговорите дали ще бъдете мъдър Конфуций за антикорупционния закон. Дали ще намерите... Не запознате ли сте с текста, не?
С вашия текст, за съжаление.
Не, съжалявам, че не се сетих да го пратя. Да, има го по сайтовете, но ще го видите. Въпросът е следния. Дали както Конфуций е проявявал, разказвам една конкретна легенда, своето умение да избира да се придържа към златната среда и да избягва крайностите, и да не влиза нито много твърдо, нито много меко в определени ситуации, и затова е успявал. Дали вие ще успеете в антикорупционния закон да туширате всички остри ръбове на възраженията, които може да са лобистки, подтикнати по една или друга причина и така нататък, да не разводнявам разговор. Така че да се създаде един недвусмислен и ясен правна норма, която по безпрекословен начин да убеждава както съдиите, така и хората, избирателите, че антикорупционният закон няма да служи за саморазправа на едни управляващи с техните опоненти, други политици или индустриалци или всякакви други.
Много как да кажа, много задължаващо сравнение сте направили с Конфуций, защото той е признат от китайците за учител на 10 000 поколения. Аз все пак искам да създам един закон, който да... Законът винаги е много конкретно...
Много ви е сложна мисията, затова ви препоръчвам мъдростта на Конфуций.
Така че наистина аз искам да направим един устойчив работещ закон. Най-важното за един закон е да бъде безпристрастен. Правото за това е с превръзка на очите, защото мери еднакво. И да се спекулира на темата, че този закон може да обслужи управляващи, пък да наклони везните в тяхна полза, да накаже другите. Това е много-много далече изобщо от законотворчеството и от моето собствено мислене. Гарантирали сме, че законът има независимо че бюрото има независимо ръководство. Че се отнася
абсолютно... Бюрото за разследване на корупцията, да кажем на хората, да?
Да, бюрото за разследване за антикорупционното бюро, както казваме. Гарантирали сме всички възможни, аз четох внимателно, включително и реакции по закона, които след като говорихме с хората, те разбраха, че разбраха, че някои от техните въпроси имат отговор и този отговор може много лесно да бъде обяснен. Например, когато говорихме с председателя на достъп до информация, господин Кашъмов, беше излязло в печата. Според мен хората изобщо не са имали предвид толкова да бъде усилвано от някои медии тяхното мнение. Напротив, казали си го съвсем спокойно, но вече през рупора на медиите изглежда различно. Беше казано, че 10 000 служители, не, 100 000 служители ще ли да бъдат скрити. Което не е вярно. И в момента тези служители подават декларации, както ще подават и при следващия и при другия закон, само че те просто не са публични, както е публична моята декларация. Защото аз съм министър. И защото към мен изискванията са много по-големи. Смятам, че разликата между един министър и един директор на дирекция в отговорностите е очевидна. Значи, от една страна се говореше, много малко са хората, които едната от критиките, много малко са хората, които са обект на този закон. Не са малко. От друга страна, обаче, след това излезе на становище, което се свързва с ВКС, че прекалено много се разпрострял закона, защото включва и магистрати. Искам тук специално да го обясня. Инспектората, съдебният инспекторат, проверява магистратите. Но тогава, когато види отчетливо несъответствие, тогава по решение на същия този инспекторат, никой не му се бърка, той го изпраща за допълнителна проверка в бюрото, защото то има своето и повече служители, и повече достъп, и повече мрежи с останалите органи, за да може да провери, да речеме, КАТ, НАП и така нататък. Тъй, че в една България на 21 век, член на Европейския съюз, някой да смята, че през този закон ще се урежат права и че няма да гарантираме ние правата на всеки човек, при положение, че има дори и Европейски съд за правата на човека, ми се струва прекалено раздухано опасение и по-скоро мисля, че е проява на страх, отколкото проява на политическа отговорност да кажеш да, имаме проблеми.
Страхува ли се?
Тежко да ги решим всички, но нека да направим опит да го направим.
Страхува ли се Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд, от нещо, когато ви отправи възражение, много пространно, аз само едно нещо ще избера от възраженията, писмените и устните, че законът трябва да бъде създаден така, че да няма двусмислица при решаването му от страна на съдиите?
Ами...
Страхува ли се от нещо... Ще кажа Радан Кръг.
Искам само да кажа, че при предишното внасяне на закона аз нямах никакви възражения тогава от ВКС. Струва ми се много странно и дано да не е така, че възраженията, не говоря за ВКС, разбира се, там работят чудесни юристи, не искам да...
Питам специално за Лозан Панов, не случайно,
госпожа Конева, той е председател на ВКС. Не бива да бъдат конюнктурни възраженията, и не бива да бъдат според това кой, в какъв момент и в каква конфигурация е предложил закона. И понеже вие ме предизвикахте с Конфуций, аз искам да кажа, че законът трябва да бъде строг. И
Но справедлив, госпожо Конева. Това е на Конфуций.
Един цитат от Конфуций. Благородният човек предявява претенции към себе си, обикновеният към другите.
Добре. Това е добро обяснение. Финал. Трябва да приключим. За образование ще говорим друг път. Кога ще го внесете този закон в Народното събрание?
Готов. Удължих срока за приемане на становищата. Питала съм който се сетите, включително и съд по съд. Удължих с 10 дена приемането на становища. Ще отразиме всичко, каквото може да се отрази в закона. Сигурно ще останат правно-технически възможности за уточняване и за подобряване на текста между първо и второ четене. Но моя призив е следния. Дайте да не бавим повече държавата си. Нямаме никакво време да отлагаме живота си, нямаме никакво време да отлагаме репутацията на страната. Ако законът беше приет, бюрото вече щеше да работи. Щеше да има бюджет, хората щяха да са обучени.
И всички корумпирали щяха да се хвърлят в затвора, госпожо Кунева.
Моля?
И всички корумпирали щяха да се хвърлят в затвора, госпожо Кунева. Не ми заприличате на мамоника Маковей.
Не мисля, че трябва да иронизираме тук.
Не,
тук времето.
Имам една любимка в Румъния, Моника Маковей.
Вижте, не е необходимо този закон да го свързваме единствено и само с наказателното право. То е всъщност закон за административно разследване. Въпросът е да се пресекат, да се предотвратят такива тежки пороци, както е корупцията, а тези, които са виновни, разбира се, да бъдат наказани от съда.
Добре. Желая ви успех в тая мисия. Имате ни за помощници, ако наистина продължавате да се придържате към това, че това е принципен закон, не за саморазправа.
Със сигурност.
Благодаря ви още. Успех. Разговаряхме с Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, министър на образованието и науката, председател на политическа партия Движение България на гражданите от Реформаторския блок.